på litt mer seriøse konkurranser hvor vi representerer klubben, så får vi beskjed hvis det noen som stiller i feil tøy, så får vi en beskjed om at det ikke ok.
Ja, kan din idrettsklubb tvinge deg til å løpe med sponsorreklame på drakten? Spør jeg Kai Sibbern i denne utgaven av Verdibørsen, der vi mot slutten skal høre om hun som er irrasjonell og forelsket. Men først et møte med filosofen som mener at du ikke skal gi penger til tiggere. Hvordan tenker han da?
Når tigging er tema, så diskuteres gjerne forsøpling, omfanget, ordensproblemet. Er det noen bakmenn? Hva med byrommet? Og bør det bli forbudt? Det siste er aktuelt nå. Det er altså mye politikk og mindre fokus på etikken. Skal vi gi til tiggere eller ikke? Men det blir tema i Verdibørsen nå, og vi har invitert postdoktor i filosofi, Ole Martin Moen, hit, og du er ved Universitetet i Oslo. Du representerer ett syn i denne saken, og det er hvordan du begrunner det vi er interessert i. For før så ga du penger til tiggere, Ole Martin Moen. Nå gjør du det ikke lenger. Hvorfor ikke det?
Ja, før så tenkte jeg ofte at hvis det var en kald vinterdag, kanskje det så fælt ut å sitte på gaten, så tenkte jeg at ja, det å gi noen penger vil være en god ting å gjøre. De trenger pengene mer enn jeg gjør, så hvorfor ikke gi en 10-kroning eller en 20-kroning eller hva det skulle være for en kopp kaffe. Men jeg har sluttet å gjøre det altså, som du sa, og det er litt ulike argumenter for det. Jeg tror på den ene siden da, først, så er det de kanskje tradisjonelle, litt kyniske argumentene, som ikke er avgjørende for meg, men som likevel har en viss tyngde. Og det er jo kanskje to ting sentralt. Det ene er at det å gi til tiggere gir jo insentiver til tigging. Det gjør det komparativt mer lukrativt å tigge enn å jobbe. Og vi ønsker jo at folk skal jobbe, ikke tigge. Så det er det ene. Det andre er jo at du vet ikke hvordan disse pengene blir brukt. De kan bli brukt på organisert kriminalitet, de kan gå til narkotika, de kan gå til veldig mye forskjellige bakmenn som kan stå bak dette. Så du vet altså ikke hvor pengene ender opp, og de gir insentiver for mer av dette. Så det er da det man kan kalle de kanskje litt kyniske argumentene mot tigging.
Ja, de er de litt kyniske argumentene, som du sier, Ole Martin Moen. Men du har jo andre også, for du har også sagt at man kan ende opp med å gi til feil tiggere. Hva mener du med det?
Jeg mener flere ting med det. En ting er at hvis man bare vilkårlig gir penger til tiggerne på gaten, så statistisk sett så gir man da mest til de som får mest fra før av. De som sitter på de rette gatehjørnene, de som sier de rette tingene, de som har et utseende som gjør at man lett får sympati, de får lett mest penger, og de er det også mest sannsynlig at man selv gir penger til, dersom man ikke tenker seg godt om når man gir.
Man gir altså til det samme, selv om man er klar over det kanskje, for man faller for det samme, eller det samme som vekker sympati. Men du er også usikker på nøden hos tiggerne, du?
Det er nok mange tiggere som har det ordentlig ille også i Norge. Men grunnen til at jeg har sluttet helt med å gi penger til tiggere, er nok at i en verden med knappe ressurser, så må vi tenke, vi må spørre oss hvor er det vi kan hjelpe mest? Hvor er det den 10-kroningen vi har kan hjelpe flest mulig mennesker? Og da er det spørsmål, er det til en tigger på gaten i Oslo, eller er det et annet sted? Og det er klart de som har kommet til Oslo, noen har det nok tungt, men de er de som klarte å komme seg hit. De er sånn sett relativt ressurssterke. Det er mange som måtte være igjen. Det er mange som ikke er fra land hvor det er mulig å komme til Norge heller. Det er hver dag tusener av barn og unge som dør av sykdommer som lett kan avverges. Som dør av malaria, som dør av diaré og så videre. Og da er det jo et spørsmål da, gitt at denne 20-kroningen faktisk kan redde et liv, hvorfor da bruke den på en kopp kaffe til en tigger i Oslo?
Men nå snakker du altså om hva som lønner seg nærmest, altså av vårt eget velferdsbudsjett, da, altså vårt private velferdsbudsjett, de pengene vi skal bruke på andre, eller bruke på andre. Er det ikke litt rart å bruke økonomiske termer i møte med mennesker, altså hva som lønner seg?
Jeg tror ikke vi har noe valg, fordi vi har som sagt, knappe ressurser, der vi har en viss mengde penger, denne må brukes på en viss måte. Og da kan vi jo tenke at en viss del av den kan vi bruke på oss selv, med rette, og en viss del kan vi bruke på andre. Og da synes det som i begge de tilfellene at vi bør bruke pengene så effektivt vi kan. Så litt uavhengig av hvor stor den potten er som vi bør bruke da på hjelp av andre, så synes det som vi bør bruke den så effektivt som mulig. Og det er klart det kan kanskje synes litt kynisk igjen å snakke om effektivitet her, men det faktisk da liv som blir reddet. Det sykdommer som blir unngått. Dette virkelige tilfeller. Forskjellen på disse tilfellene og tiggerne på gaten i Oslo jo at tiggerne på gaten i Oslo geografisk nær oss. Men da må man jo som etiker da spørre, dette en etisk relevant egenskap? Er det etisk relevant for hvem vi skal gi til, hvor geografisk de er på jordkloden? Og det er det jo antageligvis ikke.
Jeg kan følge deg sånn med hodet, men når man går forbi et fattig menneske på gata, og jeg tror ikke det morsomt å tigge, så kjennes det feil å ikke gi. Så da kan jeg argumentere med at kanskje gir jeg også hensyn til meg selv, og det er kanskje er det et gyldig argument?
Det kunne man tenke seg. Det er veldig vanskelig å si at det er direkte galt å gi penger til tiggere. Dette er jo penger som man kanskje kunne brukt på seg selv, og da er det jo ens eget privilegium i noen grad hvordan man vil bruke dem. Så poenget mitt er ikke å komme med en pekefinger, det er sånn sett kanskje fint å gi penger til tiggere også, men spørsmålet er hvordan er det vi best kan hjelpe de som har det vanskelig? Og det er altså mange som har det mye verre, som kan hjelpes bedre med de pengene som man gir, og som i kanskje i enda mindre grad er skyld i egen situasjon også. Og da er det et spørsmål om prioriteringer, og da må vi ha klart for oss at prioriterer vi det ene, så prioriterer vi ikke det andre.
Mener du da at det er sløsing å gi penger til tiggere?
Ja, det er i hvert fall sløsing i forhold til hva som er optimalt, i forhold til hva som hadde hjulpet flest mulig. Og igjen, dette er ikke et standpunkt til hvor mye av pengene våre vi bør bruke på oss selv, eller hvor mye vi bør bruke på å hjelpe andre. Det er bare et standpunkt til at hvor stor enn den summen er som vi skal bruke på å hjelpe andre, så bør vi prøve å bruke den så effektivt som mulig.
Nå diskuteres det om tigging skal forbys. Ja, hva synes du, Ole Martin Moen, altså, bør vi forby tigging?
Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Jeg synes det finnes gode argumenter begge veier, og jeg tror en måte å se det på er å spørre hva slags begrunnelse er det vi har for et eventuelt forbud. Dersom målet vårt er å hjelpe tiggerne, dersom vi tenker at disse har det fælt og vi må hjelpe dem, så tror jeg ikke et forbud er veien å gå. Et forbud tar da fra dem en mulighet, antagelig tar fra dem den muligheten de mener er best, gitt sin situasjon, og det gjør at de må velge noe de synes er enda dårligere. Så hvis det er tiggernes velferd vi bryr oss om, så er nok ikke et forbud veien å gå. Og jeg tror ganske mange argumenter her sånn er litt sånn forkledde. Det er ofte de fattige tiggerne vi skal bry oss om, men jeg tror en del av motivasjonen bak det er det man kan kalle litt kynisk igjen, renovasjonsgrunner. Der man ønsker at bybildet skal være rent og pent, man skal ikke måtte gå forbi disse tiggerne, så man ønsker altså ikke å se dette på vei til og fra jobb. Og det er spørsmålet, kan det være et legitimt ønske? Er det noe som eventuelt skal kunne møtes? Så jeg tenker vi har jo reguleringer på hva som skal skje på gatene. Og så i private gater er det da kanskje gateeier som bør bestemme over, men da offentlige gater, så er det fellesskapet som bestemmer over. Og da er det spørsmålet, hvem kan selge hva på gaten? Hvor kan det eventuelt gjøres? Og tigging er jo en slik ting som kan gjøres på gaten, så jeg tror ikke det er noe prinsipielt feil ved å si at vi ikke bør ha tigging på offentlige gater. Jeg synes det er et åpent spørsmål, det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror ikke man kan utelukke sånn, fra begynnelsen av og si at det kan ikke være rettferdiggjort.
Nå argumenterer du ut fra den kunnskapen du har og tillærte da, om hvordan man skal tenke riktig da, etisk. Men både jeg og du kan jo huske et Norge uten tiggere. Og vi hadde jo reagert voldsomt hvis vi som barn skulle ha sett oss selv gå forbi tiggere i dag. Vi ville ikke ha likt den voksne utgaven av oss selv.
Nei, og det er interessant hvorvidt det å gi til tiggere kanskje kan rettferdiggjøres dersom man har barn og går sammen med barn og ønsker å lære barn empati. Og sympati med de som har det vanskelig kanskje er på å si disse tiggernes nærhet og umiddelbarhet såpass bra. Men da må vi igjen være klar over hva er det egentlig vi gjør. Forsøker vi her å få bedre samvittighet selv? Eller forsøker vi faktisk å hjelpe folk som har det vanskelig? Og jeg tror det er viktig å huske å være ærlig med seg selv om hva vi faktisk tenker. For dersom målet faktisk er å hjelpe andre mennesker som har det vanskelig, så er det å gi 20-kroningen til tiggere på gaten i Oslo nesten helt sikkert mindre effektivt enn å gi den til for eksempel UNICEF, eller å gi den til andre foreninger som aktivt og effektivt forsøker å bruke velferdspengene de får.
Takk til deg, Ole Martin Moen. Du er altså postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og har du noen synspunkter på dette og det du har hørt, så skriv gjerne til oss, verdibørsen@nrk.no.
Ja, du lytter altså til Verdibørsen, og kollega Åse Katrine Myrtveit dukker opp igjen mot slutten av dagens sending. Da skal det handle om kjærligheten, det vil si den ubesvarte kjærligheten. Verdibørsen inviterer da til en samtale om den svenske boksuksessen Rettstridig forføyning, om Ester Nilsson som ble dumpet, noe som gjør henne rasende, Men aller først nå, så skal vi utendørs. Hva synes du om reservasjonsretten?
Jeg synes at det er... Jeg synes ikke det skal være rett å reservere seg, rett og slett fordi jeg mener at abort bør være en rett for de som ønsker det. Og at når man tar på seg plikten av å være lege, så bør det være en oppgave man bør utføre.
Nå skal du riktig høre det at den reservasjonsretten som jeg har i tankene her nå, det er altså spørsmålet om idrettsutøveres rett til å reservere seg mot å bære reklame på klubbdrakten.
Ja, riktig. Ja. Ja, det er noe annet.
Ja, og du løper for sportsklubben Vidar, ser jeg her på din, og det står Ali Kaffe på den andre delen av trøya di. Så det er jo derfor jeg griper fatt i deg her da, for verdibørsen har da tatt seg ned på treningsfeltet på Bislett stadion i Oslo, der folk nå finpusser formen foran sommerens friidrettssesong og ulike distanseløp utenfor arenaen her. Så hva er det du trener til?
Jeg trener mot baneløp 5-10 000 meter primært.
Men ja, og klubben din Vidar, den putter på deg litt reklame. Hva er det ellers du må ha på drakta når du løper?
Det er stort sett det. Reklame for klubbens sponsorer og startnummer.
Har du noe forhold til de produktene dere reklamerer for?
Ikke veldig, sånn som Garmin her, som er da en leverandør av klokker. De får vi klokker fra, sånn at jeg har Garmin-klokke her.
Har du noe forhold til, bortsett fra at du har fått fin klokke, noe forhold til å være en sånn løpende reklameplakat?
Nei, ikke veldig bevisst forhold til det, nei.
Hvor streng er klubben din med å diktere eller pålegge dere å løpe med ulike former for reklame?
Ganske strenge, i hvert fall på litt mer seriøse konkurranser hvor vi representerer klubben, så får vi beskjed hvis det er noen som stiller i feil tøy, så får vi en beskjed om at det ikke er ok.
Så dere er nødt til å følge opp og ha full drakt?
Ja. Ja.
Nå ser jeg, nå kommer flere av vennene dine her, så nå skal du vel i gang, så da skal du få lov til å motionere annet enn snakketøy. Men, ja. Takk skal du ha.
Ja, jeg ligger med det.
10-10 med sesongen.
Takk.
Og her ute på feltet på Bislett så griper jeg unna to jenter, også dere to. Dere, hvilken klubb løper du for?
Bull.
Og du da?
Bull.
Løper dere begge to, eller hva er det dere driver med?
Jeg løper 800 og 1500. Jeg hopper stav.
Du hopper stav. Hva syns dere to om reservasjonsretten? Den retten du har som idrettsutøver til å reservere deg mot å løpe med reklame på klubbdrakten din. Det finnes regler for slikt. Og du som løper for DNB og Jobzone og Nekon og jeg vet ikke hva det ikke står på det. Visste du ikke det?
Nei, det visste jeg ikke.
Men nå når du vet det da, er det noe merke, et eller annet produkt du kunne tenke deg å ikke løpe rundt med? Hvis Bull kom og sa at nå skal du fly for et eller annet klesmerke eller noe som du vet blir produsert på en uspiselig måte?
Jeg tror at jeg kanskje da heller ville tatt med klubben før jeg eventuelt valgte å ikke gå med det merket da.
Men hvis klubben sier at du skal gå med det, og du vet nå at det finnes regler som du kan støtte deg på, og si at nei, det vil jeg ikke.
Det er klart at hvis det hadde vært imot min personlige oppfatning, så hadde jeg ikke gått med det merket, så klart.
Terje Kronen, du har i årevis løpt for idrettslaget Bull, bondeungdomslaget, og nå stunder det mot Holmenkollstafett igjen. Hvilken etappe blir det i år?
Jeg er litt usikker på om jeg får noen etapper, om jeg er god nok for laget, men ellers så har jeg satt opp på femte etappe.
Femte er det ren stigning, eller hvor lang er
det? Det er en ny etappe nå, som går ned til vinneren, som jeg ikke har hatt før.
Så du er nødt til å finpusse litt her nå de siste dagene, skal du få lov til å være med da?
Ja, nå er det å kjøre kvalitetstrening, som det heter.
Men du husker veldig godt, for du har vært med i dette gamet så mange år, at du husker veldig godt de heftige diskusjonene på 1970-tallet om hvorvidt utøverne kunne reservere seg mot reklame for ulike selskaper og firmaer på sine drakter.
Ja, det var en ganske stor diskusjon på 1970-tallet om reklame på drakter og helt tatt idrettens betydning i samfunnet. Og det gikk jo så langt at vi til og med brette startnummeret på, for å få bort reklamemerket på startnummeret.
Men hva var det for slags saker som gjorde at folk som du og andre reagerte kraftig og ikke ville løpe med reklame?
Nei, det var jo flere saker, og for eksempel det som skjedde i kuppet på Chile, hvor et amerikansk firma hadde sine svin på stien, sånne saker, og generelt sett hvor avhengig skulle være av, kan si, reklame og selskaper, skulle ikke idretten være fri og være uavhengig av kommersielle interesser, så det var mange debatter som pågikk.
Det var jo mange andre debatter også som gikk på 70-tallet som vi ikke hører så mye til nå, men når det gjelder dette her med det som skjedde i idrettsorganisasjonene, så hadde det vel egentlig også med selve spørsmålet om etikk i forbrukersamfunnet nærmest også?
Ja, det er klart det var jo en diskusjon på hele 70-tallet om vårt forbruk, om det er bærekraftig. Det var en litt forløper for begrepet bærekraftig utvikling. Og det å stille opp som reklamestolpe for å øke forbruket og dermed bidra til å redusere, kan si, miljømuligheten i verden, det var nok noe vi var opptatt av.
Og så kom da nettopp dette spørsmålet om idrettsutøvernes reservasjonsrett mot reklame opp på forbundstinget i Friidrettsforbundet, gjorde ikke?
Ja, det var Friidrettsforbundet og Friidrettsutøveren som førte litt an i den debatten akkurat om reklame på drakter, og det gikk så langt at det kom opp forslag på tinget i Friidrettsforbundet, hvor det ble vedtatt da at det gikk an å reservere seg mot draktreklame. Men skulle da ikke få lov til å reservere seg mot reklame på startnummeret, så den kunne ikke få lov til å brette startnummer lenger.
Men altså, rett og slett spørsmålet om det å si at jeg nekter å fly med den reklameplakaten på min klubbdrakt hvis det strider mot min overbevisning eller lyst.
Ja, det er klare bestemmelser om det, og jeg ser jo at den bestemmelsen i Friidrettsforbundets lover står der fortsatt. At den kan reservere seg mot å stride mot sin overbevisning, eventuelt hvis arbeidsgiver liksom kommer i konflikt med det en reklamerer for. Så det er fullt mulig fortsatt, men jeg har jo inntrykk av at den bestemmelsen er lite kjent da.
Ja, det er mildt sagt, fordi vi hører jo aldri noe om den.
Nei, og jeg er litt opptatt av at vi får det fram, men det er klart at klubbene er jo ikke nødvendigvis veldig interessert i å fortelle så mye om det, for de får et lite problem hvis mange utøvere reserverer seg, så vil de være mindre attraktive for de aktuelle sponsorene.
Men altså, dagens utøvere, det ser ikke ut at de heller bryr seg så forferdelig mye om hva de reklamerer for, da, siden de ikke protesterer og skriker på retten til å reservere seg?
Nei, kanskje vi trenger en liten ny innføring i debatten. Altså, vi ser jo nå at det er kritikk mot selskaper som ikke skal være med i oljefondene. Vi ser at det er forsikringsselskaper tar ut selskaper som de ikke vil investere i, og kritikk også mot selskaper som ødelegger klima eller miljøforhold på andre måter. Og sist nå så har det vært en diskusjon om kleskjeder, om de produserer sine klær i Bangladesh og Kina og Kambodsja på en måte som gjør at de kan leve av den lønna.
Men altså, disse spørsmålene om etisk handel og sånn, de putrer og går i andre kanaler, men når det gjelder innenfor idretten, er vi blitt så gjennomkommersielle og gjennomsponsete nå at selv folk da som syns at tempo i olje- og gassutvinningen må ned, de løper allikevel lystig rundt med heia Statoil på ryggen?
Ja, det er klart i mitt inntrykk at det ikke reflekterer så veldig mye om den muligheten de har til å bruke, kan si, kalle det en markedsmakt, da, altså sin mulighet til å reservere seg, til å bidra til å gi et signal til selskaper, som for eksempel oljeselskaper, om at det dere driver med er egentlig ikke noe jeg synes er så ordentlig.
Men hvis det blir nok oljepenger på klubben, så har du ikke en sjans.
Nei, det er det som er vanskeligheten for de som sitter i klubbene, og la oss si i Friidrettsforbundet, hvordan skal du avveie dette her. Men jeg synes jo Friidrettsforbundet skal være stolt av å ha den type bestemmelser i sine lover og bestemmelser.
Ja, for det er jo ikke så mange andre klubber, altså i sen fotball, sen ishockey, sen andre lagidretter, altså de flyr jo rundt som noen sånne kommersielle flagg alle sammen.
Ja, det er jo ikke mulig å se klubbnavnet mange ganger. Du ser bedriftsnavn på treningsantrekket og overhalsen deres, og så ser du ikke lenger hvilken klubb de kommer fra.
Men altså tilbake da til friidretten og de idrettene som faktisk rett og slett har disse reglene om adgang til å reservere seg eller ikke løpe med reklame som byr en imot, det er jo da din idrett, løpeidretten blant annet. Og i den Holmenkollstafetten du snart skal løpe nå, så pleier de jo da nettopp å ha sponsorreklame på selve startnummeret. Hva gjør du da nå dersom du skal løpe og ikke vil stå for den sponsorens produkter?
Ja, nå løper jeg i en sånn drakt som er kanskje ikke er helt oppdatert mens til hvilken sponsor jeg skal reklamere for. Men i mitt tilfelle blir det sånn at ikke det kommer til å være noen synlig sponsor på min konkurransedrakt.
Nei, men skiltet, altså nummerlappen fra arrangøren?
Ja, men der må jeg være lojal og følge Friidrettsforbundets regler at jeg ikke har lov til å skjule sponsornavnet på startnummeret.
Vel, da får vi se hvordan det går med uttaket ditt til Holmenkollstafetten også, Terje Kronen. Du skal i hvert fall ha takk herfra Bislett, så skal jeg sannelig dra opp i Verdibørsens studio og innkalle han som tidligere ledet din klubb, Bull, i 9 år faktisk, og som i dag er generalsekretær i Norges Friidrettsforbund.
Ja, Kjetil Hildesgaard, hvor avhengig er norsk idrett av draktreklame i dag?
En er ganske avhengig av å ha samarbeid med bedrifter, med næringslivet. Det utgjør en ganske viktig del av idrettens totale inntekter. Nå er det en utvikling, slik jeg har sett det, at det er mer fokus på aktivitetsrettet sponsing i forhold til kun logoprofilering. Bedriften er opptatt av å aktivisere sponsoratet. De ønsker å bli identifisert med gjerne positive barne- og ungdomsaktiviteter, slik at det er en knagg å henge det på. Og de er også blitt mer bevisst i forhold til at de som skal løfte fram sponsornavnet må ha sunne gode verdier.
Dette her høres jo veldig flott ut, men altså jeg tenker på folk flest som ser på idrett i dag veldig mye som reinhekla underholdning og TV-underholdning først og fremst. Så har de jo sett i vinter hvordan skiløpere, de kan ikke snakke foran et åpent kamera uten å drikke en spesiell vannflaske samtidig, eller alpinister som må ha en lue med sånn energidrikkreklame på sånt noe. Og dette er vel da folk som har inngått private sponsoravtaler, da, men dine friidrettsfolk, de løper rundt da med draktreklame, hvor klubbene får alle inntektene. Ikke sant?
Ja, altså det her er en dealing. Forbundet har jo også avtaler der vi har rettigheter i forhold til de sammenhengene du representerer forbundet, og så har klubbene rettigheter, og så har utøverne en anledning til å ha private avtaler i tillegg.
Men altså, i og med at klubbene da og forbund får pengene, så er jo et spørsmål, kan da en klubb for eksempel tvinge en utøver til å bære symboler og plakater som de vegrer seg mot på noe vis?
Nei. Det er jo slik at hvis du skal vise fram en sponsor, så blir jo den inngått en avtale med for eksempel klubben og utøveren, eller forbund og utøveren, hvis han er god nok til det. Så det er jo en gjensidig avtale, begge parter må skrive under på, og du kan jo reservere det mot da, hvis du ikke ønsker og ikke kan stå inne for det. Jeg opplever vel da at jeg har jo vært en del år i idretten, jeg jobbet jo 9 år som daglig leder i Bull, fra 88 til 97, og vært i forbundet de siste 11 årene, og det er veldig få slike saker vi har hatt, men jeg tror det kanskje det var mer fokus, og det var litt mer sånn politisk engasjement tidligere enn det er i dag.
Men altså, jeg snakket med Terje Kronen tidligere her nede på Bislett, og han sa akkurat det der vi snakket om det med han skal løpe Holmenkollstafett, og hvor da arrangørene av Holmenkollstafetten har reklamen på selve nummerskiltet. Hva kan du gjøre med det eventuelt? Kan du som utøver...
Nei, altså, du kan jo lavere og løpe med reklamen på konkurransedrakten din, altså
ja, men singletten. Men
hvis du velger å stille opp, hvis du stiller opp for eksempel på Holmenkollstafetten eller andre stafetter, så må du bruke det startnummer som arrangøren har.
De nasjonale bestemmelsene som ble ajourført etter forbundstinget da i 2011, de foreskriver jo da at utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i reklame eller annen markedsføringsmessig sammenheng dersom medvirkning vil stride mot dennes etiske eller moralske overbevisning. Og det er Norges Idrettsforbunds regler. Denne reservasjonsretten, den snakkes det sannelig ikke mye om.
Nei, jeg må si da at jeg har ikke møtt en sak på det på mange, mange år, men jeg tror hvis en utøver ikke ønsker å ha et startnummer, for eksempel i Holmenkollstafetten eller en annen stafett, og si at og begrunne det overfor en arrangør. Altså, i Holmenkollstafetten i år så er det 45 000 stykker som løper. Ja. Og hvis en utøver av en eller annen personlig overbevisning vil si at dette kan ikke jeg stå innenfor i forhold til den sponsoren som måtte være her, så finner de helt sikkert en løsning på det at han hadde fått et startnummer som ikke var sponsor på. Det ville ikke hatt noe betydning for arrangøren, tror jeg.
Det er jo noen som sikkert lurer på om vi har gått bananas i verdibørsen også, som gjør et så stort nummer av et startnummer, bokstavelig talt. Men hvorfor vi kaster et blikk på dette, er rett og slett fordi at i vår tid så er det så moteriktig å holde etikkseminarer om alt mulig rart, og det snakkes så mye fint og fjongt om etiske betraktninger. Burde ikke dette her være et naturlig emne blant dine løpende horder også, at dere tok litt tak i det? Fordi som du sier, det var et større engasjement bredere tidligere, kanskje på 70-tallet, som vi var inne om.
Men jeg føler at mange verdispørsmål er blitt viktigere og viktigere. Altså, vi møter jo en del problemstillinger rundt seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, homohets, diskriminering av innvandrere, doping. Så vi møter jo masse verdispørsmål som er aktuelle. Så vi prøver å sette det på dagsordenen, og jeg føler også at samfunnet blir mer og mer opptatt av det. Mens det som går på sånn, det spørsmålet du stiller om reklame på sponsor, altså sponsorreklame, så for vår del så vil ikke, altså selv om du er glad for å få sponsorer, og spesielt i idrettslag, så kan ikke du velge å vrake. Du er glad du får en samarbeidspartner og får gode inntekter til den aktiviteten du driver. Mens vi jo har et forhold til at vi må stå inne for en samarbeidspartner, som vi skal profilere.
Ja, for de verdispørsmålene som jeg tjater litt om her, er jo akkurat dette med hensyn til det kommersielle og kommerstrøkket, og dere har hatt samarbeid med barneombud og forbrukerorganisasjoner og andre, når det gjelder dette med å liksom klistre reklame på barneidrettsutøvere og sånt, og det gjør man ikke. Men selve dette med kommersialiseringen av all sport og idrett ellers, som du opplever i samfunnet, skulle vel tilsi at den kanskje tok og løftet opp dette med mulighetene for utøverne til å forholde seg.
Men det er to verdener her. Altså, hvis du sier norsk idrett, så har du sånn som fotballen, som er vel der mest sponsorpenger går. Og du har altså forbund, fotballklubber, og da primært eliteserieklubber, men også andre klubber som er sponset lokalt. Og så har du ski, som også har gode samarbeidspartnere på mange nivå. Men for de fleste i norsk idrett, altså du har jo 54 idretter innom det Norges idrettsforbund, så er jo dette et luksusspørsmål, altså en luksusproblemstilling, for de sliter jo livet av seg for å i hele tatt få en samarbeidspartner. Og er kjempelykkelig hvis de klarer å få det tid. Så det er jo veldig stor forskjell, og det har vært en polarisering at mer peng har gått til de store, mest attraktive idrettene, de som blir synt mest fram, og blitt vanskeligere for mindre idretter å hente inntekter fra markedet.
Så Kjetil Hildeskor, hvordan blir det nå da utover, vi se stadig flere løpe med draktreklamene sine, eller vil det bli mindre av det, tror du?
Jeg håper det blir mange som har draktreklame fremover også, for at de vil jo gi inntekt til idretten, og vi kjemper jo hardt for hver krona vi kan få inn. Og vi er avhengige av samarbeidspartnere, så jeg håper at det blir mange som løper med reklame, men samtidig så vil jeg si at hvis noen mot sin overbevisning ikke kan stå innenfor, da, så finner jeg en helt sikker løsning på det, så de slipper å markedsføre bedrifter som de ikke ønsker.
Så reservasjonsretten, den gjelder på ditt område?
Den gjelder her. Og jeg tror det er viktigere at han gjelder det her enn andre plasser, som har vært en annen problemstilling som har vært oppe.
Ja, den får vi la andre ta seg. Takk skal du ha, Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Friidrettsforbundet. En liten roman om en svært forelsket kvinne har tatt vårt naboland med storm. For 30 år gamle Esther Nilsson er kjempeforelsket. Problemet er bare at hennes utkårede ikke vil ha henne. Og hva gjør Esther da? Jo, hun biter seg fast. Verdibørsen falt for boka og for tema.
Rettstridig forføyning er en tragikomisk roman om kjærlighet. Den har fått den høythengende Augustprisen, og den har blitt en stor lesersuksess i Sverige. Nå er Lena Anderssons bok om Esther Nilsson oversatt til norsk. Titlen «Rettstridig forføyning» er et begrep fra jussen og kan oversettes med «brukstyveri». At man tar noe som tilhører en annen, uten at man har tenkt å beholde det. For eksempel det å tjuvlåne en sykkel. Men hva om man ligger med noen uten å vil ha et forhold? Har man også da begått et lovbrudd? Esther Nilsson er poet og kulturskribent. En dag får hun en forespørsel om å holde et foredrag om kunstneren Hugo Rask. Fra og med det øyeblikket blir tilværelsen hennes endret. Hun blir stormforelsket. Han er også interessert, i det minste i begynnelsen.
Han møtte henne med et vinglas i handen og strålende ansikte. Strøk henne opp og ned langs armen og tog henne mjukt i handen. Får jeg vise deg rundt? Hon betraktade noga det han visade henne. Jag förstår inte hur man kan kunna det här, sa hon. Hur man lär sig det. Roligt att du säger det, sa hon. Du brukar vara så kritisk. Varför skulle jag vara kritisk? Jag kan ingenting om detta och se på det med kärlek eftersom det är du som gjort det. Ja. Ha!
Esther är häktad alltså. Men Hugo Rask vil ikke ha noe forhold. De to har noen treff, samtaler og middager, og er sammen tre netter. Så er det slutt. Han trekker seg unna, Esther blir dumpa uten forklaring, og resten av romanen handler egentlig om det, og hvordan Esther ikke kan godta Hugos væremåte, men er helt oppslukt av ham.
Esther leste. Hun skulle absolutt ikke ringe honom i dag. Hon ringde. Han svarade inte. Klockan blev 8. Hon undrade av vilket skäl han inte ville vara med henne deras första fredagkväll tillsammans. Hon förstod inte. Men man får inte pressa. Man får aldrig pressa. Bara vara omtänksam och tillmötesgående utan att det blir kvävande. Det hon definitivt inte fick göra nu var utsätta sig för ångesten i att skicka ett sms på vilket det inte kom något svar. Ångesten över uteblivna svar var något som de som skapade sms och mejl inte kan ha föreställt sig. Eller också saknade de den sortens inlevelseförmåga. Hon tittade på telefonen. Kanske hade hon haft den på ljudlöst av misstag? Nej. Ingen hade ringt och inget sms hade kommit utan att hon märkte. Hon ringde till sig själv från hemtelefonen för att kontrollera att mobilen fungerade. Skickade ett sms till sig själv. Allt kom fram som det skulle.
Esther Nilsson har det vondt, och hon är svärt sint, för hon får inte någon förklaring på hans tausthet, så hon sender också flera sms'er og mejler, og hun oppsøker ham og går i gatene der han bor. Hun gir seg ikke. Og Ester Nilsson altså en svært velutdannet og intelligent ung kvinne. Her i Verdibørsen nå spør vi derfor om vi alltid kan velge våre liv, eller om vi også kan bli offre for det irrasjonelle. Men aller først titlen på boka, Rettstridig forføyning, og ta i bruk noe som ikke er ditt. Katrine Grøndahl, du er forfatter, men også jurist, og du har studert filosofi, som Ester Nilsson også har det. Hvordan er det Ester tenker når hun anklager Hugo for lovbrudd?
Ja, hun synes jo at han ikke har moralsk rett til å komme henne så nær, og så ikke ville noe mer med henne, og på en måte svikte henne. At det er jo på en måte ikke noe formell lov som forbyr dette her, det må jo være klart, men det er et moralsk ansvar hun mener han har. Og det kan man jo være enig i. Det hun særlig synes er at hun har en rett på en forklaring. Det er jo det hun gjentar om og om igjen, at han må forklare seg. Og det kan man jo på en måte være enig i. Samtidig så har hun en sånn voldsomhet og styrke i sin person, da, og hun er litt selvopptatt i den. Og hun ser jo på en måte ikke hans manglende gjensvar, da, kan du si, sånn at hun annekterer kanskje han litt, hun også. At hun har kanskje ikke rett til å ta han sånn i besittelse som hun gjør. Så den romanen er litt tvetydig på det.
Ja, for hun gir seg ikke, altså hun føler virkelig at hun har krav på noe. Mm. Og her i Verdibørsen nå så har vi også med oss bloggeren F.R. Martinsen, og du skriver jo gjerne om samfunnsforhold og om følelser. Hva synes du om det, at hun ikke gir seg, at hun synes at hun har krav på noe?
Jeg synes hun har krav på anstendighet, det har man jo alltid. Men det er jo uryddige signaler i det forholdet mellom de to. Vi kan kanskje ikke kalle det et forhold egentlig heller.
De har deitet, så har de ligget sammen
tre ganger, men samtidig så har hun egentlig mørnet seg til en forelskelse på forhånd og forberedt seg til dette, denne foredrag hun skal holde med han. Sånn at hun virker veldig klar egentlig for det før hun har snakket med han for første gang. Og så tar hun ikke disse signalene så godt kanskje som han sender ut, og de er uryddige som sagt. Og man pleier jo å være kanskje litt mer høflig da, i en sånn situasjon, og lide litt mer i stillhet. Men hun overvurderer hva som ligger i det forholdet. Og i seg selv så forplikter jo ikke nødvendigvis sex på den måten. Det kommer jo an på hva slags kontrakt, så å si, man har inngått. Man kan jo alt fra om du møtes i en bar, og det er klart at det er et uforpliktende forhold. Og her blir det da litt mer rot, kanskje. Men altså, i det øyeblikket man jo da har møtt hverandre over noen tid, i 3 måneder før disse samleiene, og snakket sammen og hatt en sånn fase, så oppstår det jo større rettigheter, vil jeg si. Og så tenker jeg kanskje at Hugo Rask er litt lat, og kanskje han ikke er helt sikker på helt hva han har lyst til. Men han tillater seg kanskje litt mye, og burde kanskje anstrenge seg, synes jeg, for å vise litt mer anstendighet i kommunikasjonen sin etter hvert.
Det kan man sikkert være enig med deg, F.R. Martinsen, men psykiater og forfatter Finn Skårderud, synes du Ester har krav på noe?
Ja, altså som etter hvert menneske så har hun jo krav på, som det blir sagt, anstendighet og krav på respekt. Men man kunne jo ønske seg at en slik skikkelse som er ganske velkjent, nemlig den forelskete figuren, også kunne få litt ekstra, nemlig litt medfølelse og litt empati. For man er jo litt ut av seg selv. Og man kunne jo ønsket at denne kunstneren Hugo Rask så hva taushet gjorde, selv om han kanskje følte seg litt fordrevet ved hennes tidvise sinne. Slik at den forelskete figuren er jo interessant. Det er en veldig rik litteraturhistorie om forelskelse fra antikken opp til i dag, med dette som et veldig sånn friskt siste tilskudd. Og mye av den handler vel om at man er liksom veldig frisk og veldig syk samtidig, på et vis.
Hun vil jo være forelsket også.
Ja, forståelig. Altså, vi skal ikke dra denne moderne hjerneforskningen for langt, men hvis du putter en forelsket inn i en sånn hjerneskanner, så viser det seg at det er jo en del områder i hjernen som slukner. Altså noe med kritisk sans. Og man kan sikkert redusere noe til evolusjon og si at det er hensiktsmessig å skulle få seg en partner, og da er man litt ukritisk. Men det at man oppsi så voldsomt går etter, og idealiserer og skriver om og samtidig overfortolker at man er litt sånn hyperaktiv. Altså, det er jo en interessant og veldig problematisk situasjon.
Vi kan høre litt mer fra boka, fordi Esther, hun blir hyperaktiv. Hun sitter ikke bare og venter på at telefonen skal ringe og sjekker at den ikke er på lydløs. Hun sender jo også sms'er, og hun oppsøker denne videokunstneren flere ganger.
Ennå en gang gikk hun fra hans atelier til bussen. Når hun satt seg i den tog hun fram telefonen og började skriva ett textmeddelande. Det var färdigt en kvart senare när hon klev av och hon sände det utan att överväga att avstå. Det var ett hårt reducerat meddelande, spänt som fasan och paniken när de döljer sig bakom högdragenhet. Tonen andades förakt grundat i självrespekt. Det var ett meddelande man skar sig på.
Ja, Esther sänder sina sms'er och det är helt säkert ganska välskrivna. Hur uppfattar du henne, Katrine?
Ja, hun er intelligent. Hun er mer intelligent enn den hun er forelsket i, ganske åpenbart. Og så har hun sine følelsers mot. Hun er jo veldig, hun er ikke noe stolt, hun er ikke noe feig. Hun bare bruser på, egentlig. Og selvstendig er hun også. Selv om hun på en måte underlegger seg denne karen. Og så er hun nok på en måte litt, ja, litt sånn selvopptatt. Og hun er jo, mener nok, hun har rett i alt, alle følelser. Altså hun... Han anklager henne for at du har jo alle svar klare, du, og du har jo alle innvendinger klare, så han står på en måte... han har ikke så mye å stille opp over henne, rett og slett. Hun er alt for mye for han, egentlig. Ja.
Og det vanlige er at den som er forelsket og blir forsmådd, da, sånn som hun blir, vil begynne å tenke at det er meg det er noe feil med, det er jeg som er dum, men sånn er ikke hun. Hun har veldig mye selvtillit, og det gjør boka litt spesiell. Ja, hva synes du om henne, F.N. Martinsen?
Altså, selv om det gjør vondt å lese hvordan hun kanskje er litt dårlig på å beskytte seg selv, så er det jo deilig å se hun på en måte vise fram skiten. Da. Og vi kjenner oss vel alle igjen i det. Og hun skjuler seg ikke, og det å være, å vise fram sårbarhet, synes jeg jo også er å vise en styrke og være sterk og tørre å gjøre det. Hun oppfører seg ikke så pent, og det er også deilig å lese. Jeg liker og har lyst til å forsvare henne.
Ja.
Og særlig kanskje siden jeg synes at nå så er det et krav på oss i samfunnet til å behandle følelser, og så kvitte seg med de, at man har kontroll over følelsene sine, og særlig kanskje sorg, eller kjærlighetssorg, avvisning, at man forholder seg litt dannet i forhold til andre mennesker i omgang med de. Og det synes jeg er fint å se lagt frem et motsatt eksempel på. Før så fikk jo folk gå med enkeslør i årevis, og derfor kan jeg heie på Esther i den måten hun tar dette på.
Men dette er jo en sånn vanlig historie, altså dette er jo mange, mange opplevd, at den som det står i boka, den som vil minst ha mest makt. Og når en person ikke tar kontakt, så skyldes ikke det at mobilen er på lydløs eller at den ikke fungerer. Altså, den andre personen vil ikke ta kontakt, men denne historien her, den kommer til å gjenta seg og gjenta seg. Gjør den ikke det, Finn?
Jo, jeg ble jo litt opptatt av det vi hørte på radio om, at de som laget sms og mail, altså tenkte de virkelig over hvor fælt dette kan bli. Og jeg tror at dette er jo en universell fortelling om mennesker og kjærlighet. Men det som er samtidsaktuelt er jo at vi er så hyperkommuniserende, kan jo forsterke smerten ved at det ikke er noen i andre enden. Og sånn sett kan man si at det er veldig lett å empatisere med denne kvinnelige hovedpersonen, fordi denne dusten i andre enden ikke svarer, fordi det er en ganske brutal handling. Hun er jo ikke så voldsom, hun sender ikke sms 20 ganger om dagen. Det kan gå uker og måneder før hun faktisk gjør det. Men det er jo tomt i andre enden, og det tror jeg man skal tenke at det er en ganske alvorlig ting å få bli taus, altså kravet om en forklaring er på et vis ganske rettmessig i dette her, tenker jeg. Det hadde vært annerledes hvis det tok 3 måneder å sende flaskepost til et sted. Men her er vi så tilgjengelige, og når vi da melder oss ut, så plager vi oss andre.
Men hvorfor blir alltid, og for skjønner ikke noen at de blir avvist, hvorfor fortsetter man og fortsetter man og fortsetter man, sånn som hun gjør? Hun må skjønne at han ikke vil ha henne.
Jeg tror vi kan lese en roman på mange vis, og jeg liker det som blir sagt her om at liksom kanskje løfter den frem det at vi ikke har kontroll over alle følelsene. Altså, vi overdriver nok det rasjonelle individet i vår kultur. Og her er det en bok om irrasjonalitet, og den mest rasjonelle irrasjonalitet er jo forelskelse. Og det viser jo det at det å forstå den andres perspektiv, det er hun jo ikke god til. Altså, det er kanskje bristen ligger hos den sterkt forelskete. Da har romanforfatteren laget et veldig elegant knep, nemlig hun har laget et gresk kor, nemlig venninnegjengen, som forteller henne at slutt med dette, og han orker ikke lenger, og han har gitt opp, og han har glemt det, og så videre, men hun hører ikke på dem. Altså, den rasjonelle røsten er her, og viser at hun drives av noe annet.
Men så er altså hun ganske smart. Hun har studert filosofi, sånn som du også har, Katrine. Hvordan kan en så smart dame bli forelsket i Hugo Rask, som jo er... Ja, en sånn figur du har møtt tusen ganger som forstår terrorister og mot USA og alt det der.
Ja, det er vel som Finn sier at forelskelse er jo irrasjonelt. Det er jo på en måte ikke en veloverveid beslutning at man forelsker seg. Hun sier at hun ser noe i Hugo Rask som hun alltid har lengtet etter, og så, som også, som du sa, at hun hadde jo på en måte mørnet seg selv. Hun hadde jo blitt forelsket i sitt bilde av Hugo Rask, som var den sannhetssøkende kunstneren som utsetter seg for den grymme eksistensen, som det viser seg at han jo overhovedet ikke gjør. Så et annet bilde av ham. Men det er nok noe fysisk også, rett og slett. Kroppen hans, bevegelsen hans, noe sanselig som appellerer til henne da, tvers gjennom all intellektualitet. Hun elsker jo også at han er litt begrenset. På tross av at han er litt begrenset, elsker hun ham. Det,
ja. Før hun holder foredraget, så blir det jo betatt av måten han løfter kåpa hennes bort fra stolen. Men jeg hadde egentlig håpet å høre psykiateren Skårderud sin. Hvordan ville du møtt et menneske som det på jobben som på en måte skjønner hva som foregår, men som stadig bygger et håp? Hvordan ville du samtalt med det mennesket?
Altså, dels så er jo siste siden i romanen her handler om at liksom, håpet er den store plagen. Mm. Altså, den velter logikk. Jeg vet ikke nødvendigvis hvordan ville jeg ha gjort det, men jeg har en meget renommert og velskrivende og klok kollega i USA som heter Irvin Yalom, som har skrevet mye fagbøker, men ikke minst skrevet skjønnlitterært. Og hans skjønnlitterære debut var en novelle eller historiesamling som het Kjærlighetens bøddel. Altså, psykiaterens rolle var å ta rotta på kjærligheten hos en pasient i en av historiene, fordi den blir for fantastisk, den blir for irrasjonell og i betydning for destruktiv i dette her. Altså, dette må hun gjerne drive på om en stund, men ikke for lenge, fordi at da forvitter jo på en måte livet dette her.
Kjenner du igjen de tankene hun kommer med, Katrine, altså disse filosofiske utleggingene hennes og sånn? Skjønner du hva hun har lest, eller hva hun tenker på?
Ja, det synes jeg var interessant at på en måte er en så intellektuell kvinne da, som blir forelsket og bringer opp hele sitt intellektuelle apparat uten noe særlig nytte. Hun skal jo intervjue han for eksempel om du og jeg, og han er jo bare opptatt av jeg, kan du si da.
Og det er de begge to,
ja,
det er mest opptatt av han.
Opptatt av han. Ja. Så det synes jeg var, liksom ga denne romanen både liksom en ekstra dimensjon, men også at det er noe komisk i det da, at det liksom faller helt sammen egentlig.
For forelskelsen er irrasjonell. Du lytter på Verdibørsen, og vi snakker om boka Rettsstridig forføyning av svenske Lena Andersson. Bokas hovedperson, Ester Nilsson, forsøker å få kunstneren Hugo Rask til å ta ansvar etter deres kortvarige seksuelle forhold, men han er taus og trekker seg unna. Hun skriver blant annet en artikkel om æreskultur. Man har ikke rett til å vende ryggen til et menneske man har kommet nær, man har et ansvar. Opprinnelig æreskultur var å beskytte mennesker mot å bli kasteballer for hverandres uansvarlighet, skriver Ester Nilsson.
Ja, altså, vi har jo noen begrepspar, og vi sier skam og ære, og det å bli droppet. Det etterlater jo mye skam, og da har man sikkert behov for å restaurere en ære. Det hun forsøker er jo på en måte å legitimere sin private ære gjennom en slags norm samfunnsmessig, men artiklen blir jo refusert. Altså, det er vel kanskje mye hennes reparasjonsforsøk, dette her. Og sånn sett er det interessant at dette handler om intellektuelle, og som Katrine sier, kanskje ikke til så mye nytte. Altså, intellektet beskytter dem ikke mot vonde forelskelser, og intellektet reparerer og gjør ikke så mye her, selv om de forsøker. Altså, de faller ned i det urmenneskelige, som er forelskelsens suppedass på mange måter.
Jeg opplever kanskje at hun mangler jo litt dømmekraft, da hun har liksom gode analyser, og så har hun sterke følelser med det laget av dømmekraft, hvor du klarer å bedømme en situasjon, det mangler litt, og det har jo litt med erfaring å gjøre, og litt med på en måte å lære av erfaring. Så det kunne hun hatt bedre.
Og hun tror at alle liker seg selv.
Ja, det gjør hun.
Jeg får vondt i magen av noen av valgene hennes, men jeg liker å få lov til å lese det, fordi vi har vel holdt på med lignende ting, mange av oss tenker det. Så det er en befrielse å lese det. Og så liker jeg at hun har liksom det motet til å... Ja, vise seg fram i sin ærlighet og være konfronterende og ikke la han seile helt av gårde og lukke seg. Selv om det ikke virker helt bra for henne heller, selvfølgelig.
Ja, for hun er en slags misbruker, er hun ikke det, Katrine?
Ja, hun sier det om seg selv, at hun er en misbruker, og det er jo klart at hun får jo en rus og et kick av dette her, denne veldige ambivalensen frem og tilbake, det får jo alle følelser til å bruse opp, og hun sier et sted at heller dette enn den tomheten og kjedsomheten som resten av livet er, så hun velger, hun kunne valgt det bort, ser hun på et tidspunkt.
Her i Verdibørsen snakker vi nå med forfatter og jurist Katrine Grøndahl. Bloggeren F.R. Martinsen, det navnet er altså et bloggnavn, et alias, og vi er også med forfatter og psykiater Finn Skårderud. Tema er boka «Rettstridig forføyning» av Lene Andersson. Historien som fortelles er velkjent. To stykker har noen treff, så vil ikke den ene mer, mens den andre stadig er forelsket. Og denne banale historien er altså blitt en svært god bok.
Jeg tror jo at kvalitet ikke minst handler om gjenkjennelse, og gjenkjennelsen er jo muliggjort fordi vi får de små, små trinnene, og samtidig så er det gjenkjennelsene på disse underlige fenomenene. Stendhal er en av de som har skrevet mye om kjærlighet. Han skrev en bok som heter «Om kjærlighet», og da skrev han om forelskelsen, så minner han om noen saltgruver. Hvis du putter en pinne nedi der, så blir det krystallisert. Altså, vi gjør det ufin hos den elskede til noe fint. Altså, vi liker svigerforeldrene, og vi liker dårlig ånd, og det er ikke måte på, vi får til å bli vakkert enn så lenge. Og hun viser jo hvordan hun gjennomskurer han som dårlig kunstner, men da blir det enda bedre, for da evner hun å elske en dårlig kunstner. Altså, hvordan man hele tiden forsøker å bevare en selvrespekt, og samtidig er drevet av noe, altså... At vi får dette detaljert, tror jeg er et viktig poeng her. At vi ser trinnene, vi ser mikrotrinnene, og så vet vi at dette vet vi noe om.
Jeg synes det er en bok man kan egentlig lære å sitere av.
Likte du Ester?
Ja, jeg likte Ester. Det gjorde jeg. Jeg likte henne kjempegodt. Men jeg også led med henne. Jeg tenkte, nå må du ikke sende den sms'en, og nå må du slutte.
Ja, man kan lide med Ester Nilsson, men også heie på henne. Takk til Katrine Grøndahl, F.R. Martinsen og Finn Skårderud. Opplesningen du hørte fra boka var hentet fra Sveriges Radio og programmet Radioføljetongen, og det var skuespiller Lena Mossegård som leste.
Og det var også Katrine Myrtveit som hadde lest boka om Ester Nilsson og invitert gjester til studio. Du kan også risikere å bli invitert hit om vi tenner på det e-brevet du fyrer av til verdibørsen@nrk.no. Verdibørsen hører du altså hver uke her i P2, lørdag klokka 8 og søndag klokka 17. Og via nrk.no finner du våre sendinger i programspilleren til NRK. Og du laster ned vår podcast via samme nettadresse. Mange muligheter ønsker vi, Bobo Bjørnskjold og Kai Sibbern, deg denne maidagen.